Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Pratite Sputnik intervju. Kada se COVID-19 prvi put pojavio u Srbiji, nadali smo se da ćemo ga se rešiti za svega nekoliko meseci. Danas, gotovo dve godine kasnije, imamo vakcine, ali medicinski stručnjaci upozoravaju da situacija u Srbiji nije alarmantna, već katastrofalna. Slično je i u ostalim državama sveta i svetske zdravstvene organizacije poručuju da je sa gotovo 50.000 smrtnih slučajeva nedeljno pandemija daleko od kraja. O tome zašto nas je ovaj virus toliko iznenadio, gde smo grešili i šta smo mogli drugačije, razgovaram sa profesorom doktorom Jankom Nikolićem Žugićem, šefom katedre za imunologiju Univerziteta Arizona u Tucsonu u Sjedinjenim Američkim Državama. Profesore, dobrodošli u Sputnik, hvala što ste našli vremena da budete gost.
Hvala vam na pozivu, Sandra, drago mi je što imamo prilike da malo popričamo o ovome.
Profesore, čini se da je ovaj virus iznenadio većinu stanovnika na planeti. Pretpostavljam da struku, da naučnike nije iznenadio. Za vas sasvim sigurno, koji se čitavu svoju karijeru bavite izučavanjem virusa, ovo definitivno nije bilo iznenađenje, ali da li vas je iznenadilo to što se sada, nakon gotovo dve godine, na gotovo identičan način na koji smo se borili sa virusom na samom početku, borimo i dalje?
Jeste, neke stvari su me iznenadile, moram da priznam. Kao što ste rekli, sam virus, kako se ponašao, šta je radio do sada, ništa nije učinio nepredvidljivo zapravo. Stvari koje su bile možda iznenađujuće, ali više govore o tome koliko smo mi kao društvo fragmentirani, koliko smo postali usko specijalizovani i tako dalje.
Za sve oblasti.
Za sve oblasti, bukvalno.
Od sporta do nauke.
Da, ali recimo kad razmišljate o tome, znači ja se bavim medicinom, naukom, specifično imunologijom, virusologijom i svime ovim. Koliko ja u svom svakodnevnom radu razmišljam o tome kako društvo reaguje na ono što mi radimo. Mislim, mi smo grana ljudske delatnosti koje pokušava da pronađe neke nove metode zaštite od raznoraznih bolesti. Ja se bavim i starenjem, tako da se bavim i hroničnim bolestima, ali više u kontekstu infektivnih bolesti. Znači, ja razmišljam tu i tamo i pogotovo kada se sretnem sa starijom osobom koja zanima nešto, tako kad odem recimo da držim predavanja u onom što se kod nas zove starački domovi, a to zaista nije adekvatan naziv, to se u Americi zove asistirani život različitih vrsta, znači pomoć u životu, onda se sretnete sa osobom, ili tako, znači nije to više njihova belokrvno zrnce, njihov limfni čvor, njihovo nešto što se dešava, što je meni na umu u laboratoriji, nego je to neko ko naravno ima svoje životne probleme, ko ima svoju okolinu, ko prima informacije, daje informacije, prima ljubav, daje ljubav, raznorazne emocije i tako dalje. Mislim da nas ova pandemija jako podsjeća na to da se ništa ne dešava izolovano i u izolaciji. Mi imamo tu nekako, naučnici su pogotovo tu skloni tome, 1% nas da se zakopa u laboratoriju, mi smo opsednuti svojim istraživanjima, želili bismo da saznamo što više, da rešimo problem, da, mislim, kad saznamo šta je osnova biološka, da onda, Bože zdravlja, nađemo i recimo neke terapije, nešto praktično što bi moglo da se primeni, a ideju da se to dešava u nekom širem kontekstu, nažalost, svi mi izgubimo u toj dnevnoj rutini
koju imate, jasno.
A u ovom slučaju govorimo upravo o tome da je komunikacija bila izuzetno važna, da je donošenje odluka bilo izuzetno važno. Kako smo mi komunicirali sa svojom okolinom kao naučnici, kao lekari, kako smo komunicirali sa onima koji donose odluke, koliko smo tu bili efektivni, u koliko je slučajeva politika, ekonomija, goli život, opstanak i sve to jednostavno prelazio nauku, bio iznad nauke i zbog ove ili one. Naravno, tu je velika odgovornost, ostaje na samim lekarima i naučnicima da mogu da komuniciraju, da razumeju da je ta odgovornost prema društvu isto tako važna kao što je važan, kao što su važna naša istraživanja i naše lečenje bolesnika. Tako da je to jedna, mislim, ja ne mogu tu staviti samo odgovornost na naučnike i na lekare, taman posla, yes, pošto tu postoji ta druga strana, ali je to jednostavno realnost onog okruženja u kome mi operišemo. Tako da ja sam imao tu sreću tokom svoje karijere da dobijem jednu dosta značajnu nagradu, koja je u stvari bila i grant, znači to je bila finansiranje nečega što smo radili u laboratoriju, što je uključivalo, to je dala ta Pew fondacija koja radi inače ispitivanje javnog mnjenja i sve ostalo, ali radi i tu neku, znači biraju naučnike za koje smatraju da će imati utisaj na društvo, ne samo putem svojih istraživanja, nego i putem angažovanja. Tako da su nam relativno rano otvarali oči u smislu živite u društvu, niste izolovani od društva, društvo vam daje pare da radite svoje istraživanja, odgovorni ste za to što radite. Tako da sam bio sa te strane nešto više izložen, nešto više treniran u tome kako da razgovaram sa medijima, kao što mi sada razgovaramo, kako da, ako držim javni forum, kako da približim svoju nauku da bude razumljiva i kako da, recimo, ako pričam sa onima koji donose odluke, sa političarima, na primjer, kako u tom slučaju mogu da, opet, da budem razumljiv, jednostavno, da razume o čemu pričam, na osnovu čega, koji su mi. I taj deo, ja mislim, da je jedna od onih stvari koja je često zapuštena. Mislim da jednostavno cijelo društvo mora da radi mnogo više na tome da reagujemo kao društvo, a ne kao samo predstavnici određene struke.
Da li smo tu, profesore, zapravo i zakazali? Prirodne nauke su fantastično odradile svoj posao. Prepoznale su virus na vreme. Jako brzo smo dobili tu vakcinu. Ponuđena je stanovnicima, a opet imamo jedan procenat vakcinacije svuda u svetu koji nije baš pohvalan. Da li je ta kakofonija, ta ogromna količina informacija koja dolazi i putem društvenih mreža, pa se ljudi sada leče Pavlovićevom mašću, nekakvim veterinarskim proizvodima, sredstvima za dezinfekciju, dovela do toga da smo kao društvo potpuno zakazali, pa imamo i vrlo obrazovane ljude, stručnjake, pa čak i lekare koji su protivnici vakcinacije. Kako to tumačite? Kako na to gledate? Ko je tu pogrešio? Društvene nauke, mi kao društvo, politika?
Opet je tu bilo svega zajedno, mislim, počeo od toga što kažem vam, mislim, naučnici nisu trenirani da se angažuju. Mi kad pričamo, recimo, u intervjuima i razmatramo svoje rezultate, nama je najvažnije da ne preteramo u onome što kažemo javnosti, da ono što zaista ne znamo ne prodajemo. Mi smo trenirani, jednostavno budemo skeptični i prema onima što smo sami uradili i prema onima što su naše kolege uradile. Zato je nauka u stvari jedna od onih delatnosti gde ćete retko čuti da neko povlađuje nečemu u što nije sam zaista ubeđen na osnovu dokaza. Tako da je nauka zaista stoji na tim čvrstim nogama. Međutim, u ovom slučaju je bilo neophodno poći od onoga što se zna. Veliki prvobitni problem koji je postojao u komunikaciji je bio što je velika količina, veliki broj ljudi je rekao mi o ovom virusu ne znamo ništa, što apsolutno nije bilo tačno. Mi smo o virusu znali svašta. Mi smo znali o koronavirusima svašta, mi o ovom specifičnom virusu nismo znali sve. Pogotovo nismo znali ono što ćete saznati posle 5 godina. Što ne možete znati sada, nego ćete tek znati kada pogledate ceo period unazad i onda ćete znati koji su bili procenti inficiranih, kakve su bile posledice, šta se desilo ovako, šta se desilo onako. Međutim, mnogo je štetnije reći mi o ovome ne znamo ništa, nego reći najverovatnije će se virus ponašati ovako, pošto to zaista znamo. mi smo imali masu sezonskih koronavirusa koje znamo da se šire dobro, da prave te relativno benigne infekcije respiratornog trakta. Znali smo šta je SARS, znali smo šta je MERS. Znači, dva druga virusa koja su postala visoko patogena, ali se nisu širili mnogo. Bilo je logično da će se pojaviti koronavirus koji će ukrstiti te dve strane. Znači, moći će da se širi dobro i bit će više patogena nego što su ovi ostali. I znali smo isto tako i jako dobro znamo kako imunski sistem funkcioniše, kako se bori sa virusom i sve ostalo. Ja sam apsolutno bio izbezumljen koliko je gluposti izrečeno, a konto imunog sistema, toga da je rečeno, mi ne znamo da li ćemo imati imunitet za virus. Pa mi da nemamo imunitet za virus, svi bismo pomrli do sada. Jasno. To je fundamentalna glupost. A to su govorili ljudi, ko što ste vi rekli, obrazovani, to su govorili izvesni lekari, mislim, to je neodgovorno reći. To je strašno reći tako nešto što je toliko fundamentalno neistinito.
Da li možda to, i to, oprostite, doprinelo tome da toliko zbunjujućih poruka u javnosti dođe do, što kažu, krajnjeg korisnika, odnosno do građana, i da unese konfuziju u čitav sistem i da na kraju imamo taj skor tolikih protivnika vakcine, pa i shodno tome nizak procenat vakcinisanog stanovništva.
Apsolutno, jer to je bilo ono, pa kome sada da verujem, pa vidi sad ovaj lekar, ovaj stručnjak, ovaj mi priča ovo, ovaj mi priča ono. Prosečna osoba u društvu je stvarno dezorijentisana sa svime ovim. I tu jednostavno ne postoji drugi način da se sa tim izađe na kraj, osim da postoji koordinisana kampanja informacije. Znači, moramo ljudima jednostavno reći, ok, ovo je istina, ovo nije istina. O ovome se špekuliše, ovo ne znamo trenutno još uvek. Ali će najverovatnije opet biti ovako. Mislim, tu postoje neki, možemo da pričamo sa verovatnoćama, ali zaista znamo mnogo. I ko što ste vi rekli, ovo je fantastičan uspeh bio nauke i medicine, kako je moguće da smo uspeli da dođemo. Postojale su platforme za vakcinaciju koje su mogle brzo da se naprave, koje su mogle da se proizvodnja dotera do toga da imamo stotine miliona doza napravljenih. Istestirane su koliko su brzo mogle da se istestiraju. Bezbedne su u okviru svega onoga što znamo. Ako to uporedimo sa vakcinama protiv velikih boginja, na primjer, koje su date svima na zemlji da bi se iskorenila jedna jako opasna bolest.
I tada niko nije pitao šta je u toj vakcini.
Niti je niko pitao. Znamo da je bilo ozbiljnih posledica u mnogo većem procentu nego što je to sad tada slučaj, ali je to tada bila smrtonosna bolest. I ne samo što je bila smrtonosna, kao što sam rekao ranije, ona je ostavljala ko preživi ozbiljne ožiljke. Niko nije hteo niti da umre, niti da završi sa jednim rošavim licem koje će celog života da ga podsjeća da je imao tu bolest. I ta vakcinacija je prošla bez problema, a tada, isto kao što ste rekli, niti je bilo društvenih medija, niti je nauka bila ovoliko postavljena na tapet, na stup srama i u jednu defanzivnu u jednu defanzivnu poziciju.
Vaš tim istraživača u Arizoni otkrio je da se antitela nakon preležene infekcije koronavirusom u organizmu zadržavaju mnogo duže nego što ste mislili, nego što se do sada zapravo mislilo. To je jedna obimna studija, možete da nam kažete nešto više o tome, na velikom uzorku je rađena, ako se ne varam.
Jeste, rađena je na pristojno velikom uzorku i nastavljamo da ih radimo, jer naravno ta dužina trajanja imuniteta ostaje veoma važna. Znači, mi sad imamo podatke sa 15 i 18 meseci. Nakon preležane infekcije, imunost prema originalnom soju koji vas je zarazio ostaje veoma postojan. Pogotovo ako se meri tom proizvodnjom neutrališućih antitela, što nije jednostavan test. To je test koji zahteva da se uradi sa živim virusom, da se uradi u tom nivou zaštite trećeg stepena, koji je drugi najviši nivo zaštite koji možete koristiti protiv mikroorganizma. Znači, niste kompletno u skafanderu, ali ste jako dobro zaštićeni sa duplim maskama, sa vizirima, sa zaštitnom odećom, sa duplim rukavicama i sve ostalo. Ono jeste zaista važno da taj imunitet traje. Opet, vraćajući se nazad na ostale koronaviruse, bilo je priče da je i SARS-1, znači blizak rođak ovog virusa, ima kratkotrajni imunitet da ostavlja. Međutim, istraživanja na onima koji su trenutno živi, a preživeli su SARS-1, pokazuje nesumnjive znake dugotrajnog imuniteta 17-18 godina nakon infekcije. I to je upravo ono što bismo mi očekivali od imunskog sistema. Kad nas nešto napadne što je po život opasno, naš imunski sistem obično pamti jako dobro da je to bilo opasno po život i uspeva da proizvedete dugo živeće ćelije koji će biti tu u okolini. Ono što mi ne znamo zaista, to je kolika je dužina vakcinalne imunosti, koja je obično uvek kraća nego kod prirodne imunosti. To zavisi od tipa vakcine. Mi recimo sa mRNK vakcinama nemamo to iskustvo, jer ih nismo koristili pogotovo ovako masovno do sada. A drugo što mi ne znamo za sada, mi ne znamo optimalan režim vakcinacije. Znači, mi sad dolazimo do te priče o boosterima.
Da, upravo sam kako htjela sada, da vas pitam, kako, da li primiti booster ili ne, ako ste preležali koronavirus.
Znate kako, mislim, ja kad bih imao magični štapić, ja bih mnogo više volao da se ta treća doza vakcine da nekima koji nisu primili ni jednu vakcinu, pogotovo u zemljama koje nemaju pristup vakcinama. A pošto to, nažalost, nije tako, u situaciji ako možete da primite, nijedna zemlja neće sada uzeti i izvesti sve svoje boostere u zemlje koje nemaju vakcine, nažalost. To je trebalo da bude koordinisano na nekom nadnacionalnom nivou. Mi živimo u realnom svetu gde to nije lako izvesti, a taj nivo saradnje međunarodni je isto tako opao na veoma niske grane, nažalost.
Da, to smo imali priliku da vidimo sada kada su se čuvale i maske i čak se ispričavale druge države da dobiju i vakcine i medicinsku opremu.
Apsolutno, to je ono što je, ja ću vam pričati o tome nešto, o nečemu što mi pokušavamo i zbog ovog problema sa komunikacijama i zbog ovog problema koji sada nastaje. Ja sam sada osnovao novi centar, novi institut u Arizoni koji će se baviti pandemijama. Pokušat ćemo da se izborimo sa ovom koliko možemo, a pokušat ćemo nakon toga da se usmerimo na predviđanje i zapravo merama, ne samo svime što možemo u nadolazećim pandemijama, jer kod infektivnih bolesti postoji jedna druga stvar koje treba voditi računa, to je da svaka infektivna bolest kod svih nas koji imamo bilo kakvo hronično obolenje potencira te hronične bolesti. Znači, mi imamo hronične bolesti, to je pandemija za sebe, mnogo je tiša, mnogo je manje akutna. Kad imamo pandemiju infektivnih bolesti, to se ukršta i to postaje jako bitan element. Znači, da se vratimo na ovo što smo rekli, ako možete da primite booster, primite booster. Jer je najverovatnije i sama vakcinacija kod većine ovih vakcina trebala da bude, ja sam, profesor Radovanović me to pitao u ovom predavanju, u svemog predavanja na Kolarcu, i tu se potpuno slažem sa njim, da je to trebalo verovatno da bude od početka režim vakcinacije 0.1.6. Znači, prima se prva, prima se posle mjesec dana druga.
A za šest mjeseci?
Za šest mjeseci se prima treća, kao što su programi vakcinacije za razne druge vakcine koje trenutno imamo, i za dečije vakcine i za vakcine kod odraslih, da je pun program vakcinacije zapravo tri doze.
Da li, profesor, očekujete da ćemo se protiv virusa korona u budućnosti vakcinisati kao i protiv gripa svake godine?
Da. Da.
Ne
očekujem da bude svake godine, očekujem da bude ređe, ali u zavisnosti od trajanja. Recimo, ako uradimo to, 0.1.6, na primjer, ja bih očekivao da verovatno budemo mirni barem 3 godine, verovatno i 5 godina, posle 5 godina da vidimo recimo šta treba i kako. Mi imamo te B ćelije, B limfocite, koje su vrsta belih krvnih zrnaca koje prave antitela, i te limfocite koje direktno ubijaju ćeliju koja je zaražena. Obe komponente su jako važne. Ove mRNK vakcine, kao i vakcine koje su na platformi adenovirusa, kao što je Sputnik, kao što je recimo Johnson & Johnson i AstraZeneca, to su sve žive vakcine koje daju oba tipa imunosti. I to je jako značajno. S druge strane, imamo te mrtve vakcine koje su klasične, koje su bezbednije, vi posle toga nemate ni onu malaksalost od jedno dva dana i neku da se osjećate kao da ste dobili neki virus. To je recimo Sinopharm, ili to su sezonske vakcine protiv gripa, na primjer. To su vakcine od koje može da vas malo zaboli ruka, ali oni recimo vam ne daju pun spektar te limfocitne imunosti. Tako da meni jako drago što su ove druge vakcine kao bezbedne, kao nove platforme se pojavile. Mislim da će biti dobro, bit će interesantne, ali opet je to ono šta vas štiti, šta možete da izmerite na velikom uzorku, a šta ćemo sada tokom detaljnih ispitivanja moći da pokažemo da se održava dugo i tako dalje. To su sve sada stvari gde nauka nastavlja da radi i mi upravo radimo takva istraživanja sada dalje. Znate kako, vakcinisani ljudi, zaista sem ako su imunosuprimirani, nema tu ozbiljne bolesti i smrti. Nema tu teške bolesti i smrti u većini slučajeva. Ima kod onih koji imaju masu hroničnih bolesti, ima kod onih koji su imunosuprimirani, ili to je opet ispod 2%.
Mm-hmm. Teško znači, to je glavni savjet, vakcina, maske, zaštita. Teško je ljudima objasniti da se i vakcinisani ljudi mogu razboliti. Reč je zapravo o respiratornom virusu, vakcina
tako je,
ide u ćelijski sistem.
Znate o čemu se radi? Radi se o tome da su vakcine su jako dobre, recimo, da se izbore sa bolešću koja uđe u pluća. Međutim, u gornjem respiratornom traktu, ono što je nos, sluzokoža, usta i tako dalje, tu je teško napraviti, nije da nema uticaja, pravimo mi taj takozvani imunoglobulin A koji je vrsta antitela, ali je teško ga napraviti u toj koncentraciji da možda spreči svaku infekciju kod svakoga.
Jasne.
Kod većine ljudi spreči, apsolutno, to nema uopšte dileme. Ali kod onih koji se vakcinišu, to onda uglavnom ostaje gore. Uh-huh. I te osobe jesu nešto manje infektivne po svemu što pronalazimo. Ono što se pričalo da to uopšte, da je ista replikacija virusa, virus koji oni emituju po svemu što vidimo, mi imamo te rezultate i sa antigenskim testom i sa PCR testom, jednostavno se vidi da ima nešto manje virusa i da je taj virus verovatno nešto manje infektivan.
Pri kraju smo emisije, profesora, ne bih voljela da se vratite u Ameriku, a da ne porazgovaramo i onome što je takođe vaša specijalnost, odnos starenja i imunog sistema, usporavanje starenja. Kada kažemo usporavanje starenja, nekako ljudi više misle na to da što duže ostanemo lepi i mladi, a zapravo je odgovor negde u našem organizmu, u imunom sistemu. Dokle su vaše istraživanja došli i do kojih ste zaključaka došli, što možete da podelite sa našim gledavcima?
Ako pogledate epidemiološke studije, starenje je najveći faktor rizika za svaku hroničnu bolest. Ako gledate, ako napravite grafikon, pa je ovde starenje, a ovde su hronične bolesti, to je ovakva linija. Ili možda krene ovako, pa onda krene na gore. Obično je više tako da je negde do nekih 50-ih, recimo, i onda u 60-ima krene na gore, onda ide direktno na gore. To je dovelo do jedne jako, znači to je jedno saznanje. Drugo saznanje koje je bilo jako interesantno, to je da su eksperimentalne tretmani za koje smo mi sprovodili sa različitim životinjama, počeo od vinskih mušica pa do određenih tipova crva pa sve do miševa koji su naravno evolutivno nama bliži, pa čak i do majmuna, znači do primata koji nisu ljudi, su pokazale da većina tih tretmana koje odlažu, koje uspevaju da produže život, takođe i odlažu ne jednu nego više hroničnih bolesti. Mm-hmm. To je onda dovelo do jako značajne konceptualne ideje, to je da je moguće i da je čak verovatno da su osnove biološkog procesa starenja zajedničke ne samo starenju nego i hroničnim bolestima. Ne možda svima, ali velikom broju. Znači, ako vi uspete da dođete do toga da produžite život, a da i odložite hronične bolesti, mi smo onda na jednom potpuno drugom nivou. Međutim, ako su te hronične bolesti odložene, ako takva osoba ima pristojan kvalitet života, to je onda jedna potpuno druga priča. Imunski sistem ima svoju bitnu ulogu u svemu tome, mislim, mi radimo na tome, pogotovo kako bismo mogli, recimo, imunski sistem da podmladimo. Postoje tu sad neki novi tretmani. Sve se zasniva zaista na metaboličkim putevima. To je jako interesantno. Znači, postoji to ukrštanje metabolizma i starosti. I obično, ako je metabolizam nešto sporiji, mada to nije slučaj kod svih, ja ću vidjeti kako je kod mene, mislim, meni je jako visok metabolizam, a porodica mi obično jako dugo živi, tako se nadam da to neću da ureknem pretarano, ali ako gledamo takve studije, tu sad postoje u signalni molekuli u ćelijama koji mogu da se manipulišu, mogu da se, mislim, to je rađeno uglavnom prvo genetskim manipulacijama koje ne mogu da se rade na ljudima, ali tu postoji možda neka genska terapija, ali mnogo je ostvarljivije ako se to uradi farmakološki, ako se to uradi sa lekovima.
Jasno.
A postoji lekovi koji su odobreni trenutno, gde postoje sada neki podaci u retrospektivnim studijama da odjednom ljudi koji su na takvim lekovima 30% manje raka. Rak je tipična bolest starog doba i sada to potvrđuje tu, odnosno ne potvrđuje samo po sebi, nije konkluzivan rezultat, ali je kongruentno sa takvom teorijom, znači to je u skladu sa onim što mi mislimo da bi moglo da bude slučaj. Tako da mi kod imunskog sistema sad, ono što smo saznali, to je da se neke promene dešavaju mnogo ranije nego što smo mislili i da je ključ tih nekih promena možda više u strukturi limfnih organa nego u samim krvnim ćelijama, odnosno limfocitima. Postoji nešto što je problem i u limfocitima, ali izgleda da je ta da su ključne prve promjene nastaju upravo u limfnim organima, u kosnoj srži, u timusu. Za timus se zna da jako rano se doživljava tu atrofiju. Mi smo sada to pokazali na limfnim čvorovima, koji su glavna mjesta gdje se održavaju limfociti kad su napravljeni jednom. Znači ako kod vas, a to mi znamo da proizvodnja te limfocita pogotovo opada jako rano i 10 puta je manja do puberteta nego što je bila pre toga, jasno je da moramo da ih održavamo mnogo decenija. Sad smo mi pokazali da i održavanje postaje problem i koji su sada, znači, molekularne osnove, ćelijske osnove tog održavanja. To je sada interesantno jer to direktno utiče na terapiju. To je, znači,
mogu li se obnoviti limfociti zapravo nekim terapijama koje trenutno imamo?
Limfociti mogu da se, i to su odobrene terapije. Mi smo od toga i počeli ta istraživanja da možemo ponovo da probudimo timus, kako mi to kažemo, da timus počne ponovo da radi. Međutim, upravo smo tu pokazali da kad su jednom napravljeni nemaju gdje da odu i ne funkcionišu dobro, zato što je došlo do atrofije tih takozvanih sekundarnih limfnih organa, u stvari limfnih čvorova. I to je sad opet, kad pogledate, ja sam to pomenuo u jednom momentu, limfni čvorovi oteknu kod infekcije zato što se limfociti dele jako brzo da biste sustigli infekciju i da bi mogli se biju protiv nje. A do tog oticanja limfnih čvorova nikada ne dolazi kod starih. Znači, nemate temperaturu povišenu, nemate oticanje limfnih čvorova, cela reakcija organizma je usporena. I do toga, sad mi upravo u to ulazimo, kako bismo sad podmladili limfne čvorove, i to je sada sljedeći izazov, o tome ćemo pričati drugi put.
Želim vam puno uspeha u daljem radu i hvala vam najljepše što ste našli vremena. Znam da jako brzo putujete natrag u Ameriku, ali mi se nadamo da ćemo vas uskoro ponovo vidjeti ovdje, a ako ne, bar putem telefona ili Skype-a, da budete drag gost Sputnika nadalje.
Hvala i vama, bilo mi zadovoljstvo.
Moj gost bio je profesor dr. Janko Nikolić, Žugica Medicinskog fakulteta Univerziteta u Arizoni iz Sjedinjenih Američkih Država. Razgovarali smo o koroni, o pandemiji i svemu onome što treba preduzeti da bismo iz svega ovoga izašli na najbezbolniji način. Ostanite u Sputnik i sutra u isto vrijeme. Prijatno.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Hvala vam što ste slušali Sputnik intervju. Sve vesti i reportaže naći ćete na našoj web adresi rs.sputniknews.com. Sve informacije s našeg portala i radija dostupne su vam 24 sata dnevno i na vašem tabletu ili mobilnom telefonu ako instalirate aplikaciju Sputnik, a možete nas pratiti i na Facebook i Twitter profilima Sputnik Srbija. Naše informativne emisije slušajte na istim talasima od 6.30, 13.30 i 19.00. Ekipa Sputnika želi vam prijetno veče.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.